Goeiedag, lieve luisteraar. Het is my voorreg om weer met jou te mag gesels uit die Here se woord. As jy dalk iemand is wat vandag vir die eerste keer inskakel, vertrou ek, jy sal gereeld inskakel. Maar dat jy ook vir ons sal bid vir die produksie. Dis 'n hele span hoor wat elke enkele program moet probeer saamvoeg en so 'n bietjie timmer aan hom hier en daar. Ons is besig op hierdie stadium met die boek Hebreërs. By die 11de hoofstuk en ek gaan die verhaal optel by vers 23. Ek sê verhaal, want dit is eintlik 'n lang preek. En in hierdie spesifieke hoofstuk 11 is die Hebreërskrywer besig om verskillende verhale uit die Ou Testament te gebruik om vir ons te verduidelik wat geloof prakties beteken. En natuurlik is dit vir jou vir my as Christus gelowiges baie belangrik in ons eie tyd. Mense dink soms oor hierdie figure as mense wat in 'n leë wêreld gewoon het. Maar weet, dit was nie regtig so nie. Die groot Sumeriese beskawing was lank al by sy hoogtepunt verby toe Abraham geroep is. Hy is dus nie geroep in 'n leë wêreld nie. Daar was baie mense, om die waarheid te sê, die groot piramides van Egipte was toe lank al gebou, meer as 1000 jaar, het sommige van die piramides daar gestaan. En so het die Hebreërskrywer nou voorbeelde genoem uit Abel se tyd, uit Noag se tyd, Abraham se tyd, en so het hy deur die geskiedenis geblaai, Isak en Jakob. En vandag gaan hy voorbeelde begin noem uit die lewe van Moses. En elke keer is die bedoeling van die voorbeeld wat hy noem, om vir ons te verduidelik wat in daardie spesifieke geloofsheld se omstandighede gebeur het. Maar dat hy of sy vasgebyt het, soos ons op 'n dag sal sê, dat hulle nie die groot golwe en die hoë golwe van omstandighede oor hulle lewenshuise laat spoel het en as het ware weggedryf het met die stroom nie. Nee, nie hulle het soms standpunt ingeneem onder hulle eie mense, ook onder andere mense, teenoor vyandig gesinde mense, omdat hulle met die arm van die geloof anderkant die horison van hulle dag gevat het. Hulle het geglo dat die taak wat die Here hulle gegee het in belang was van sy koninkryk en dat hulle dit wou deurvoer. En ek dink daarin lê 'n les vir jou, vir my ook, liewe luisteraar. Jy weet, ons kyk dikwels so korttermyn. Ons besef nie dat die Here vir ons wil gebruik in ons gemeenskap, o ja, veral ook in ons kinders se lewens, om insette te maak wat positiewe vrug vir die koninkryk van God sal dra, ook lank nadat ons nie meer daar is nie. Maar goed, voordat ek nou afdwaal en te veel hieroor gesels, kom ons kyk dan na hierdie verwysing in die voorbeeld van Moses. Ek begin by Hebreërs, die 11de hoofstuk, vers 23. Omdat die ouers van Moses geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lang weggesteek, toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Nou onthou jy nog daardie verhale. Moses se ouers het hulle seun se lewe gespaar en hulle het eintlik daardie hele lewe van hierdie klein mannetjie Moses as het ware oorgegee in die hande van God. Hulle het hom naamlik aan die Here toevertrou. En daardie presies, luister, daardie selfde geloofsvertroue moet jy en ek ook in verband met ons kinders openbaar. Kom jou verantwoordelikheid na, voed jou kinders op soos wat die Here wil hê dat jy dit moet doen. Maar natuurlik, jy kan nie altyd die hele tyd oor jou kind die wag hou nie. Maar weet jy wat? God kan. Het jy al jou kind veral in moeilike omstandighede aan die Here oorgegee? En meer nog, die Here doen dit. Hy hou wag oor ons kinders. Vertrou jou kind aan God toe, liewe luisteraar. Leer jou kind om self ook op God te vertrou. Want jy sien, die kinders behoort eintlik nie aan jou en aan my nie. Hulle word ook maar deur die Here aan ons geleen. En in hulle gee die Here vir ons 'n wonderlike geleentheid om die paaltjie van die evangelie oor te gee aan 'n volgende geslag. Kom jy daardie verantwoordelikheid na? Of wil ons kinders maar net leer om geld te maak, om by mekaar te maak, as het ware van altyd in hierdie wêreld te moet bly woon? Dan mis ons, liewe luisteraar, die geleenthede wat die Here vir ons gee. Moses het die vertroue in God wat sy voorvaders gehad het weer opgeneem. En hy het sy volk uitgelei teen moeilike omstandighede in, moes hy baklei. Maar hy het getrou gestaan in die roeping waarmee God hom geroep het, daar in die woestyn. Sê, gaan terug na jou land toe, gaan lei my mense uit. Nou goed, kom ons kyk by vers 24 tot 28, wat nog steeds die voorbeeld van Moses gebruik. Daar staan, vers 24, omdat Moses geglo het, het hy, toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die farao se dogter. Hy het verkies om liewer slecht behandel te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van sonde te hê. Jy onthou nog, hoe dat hy amper verlei is. Vers 26 sê, die smaad terwille van die Christus, het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Ja, omdat hy geglo het, het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Is dit nie 'n wonderlike kort opsomming van haar die pragtige Moses verhaal nie? En het jy al ooit, tussen hakies net vir jou vra, luisteraar, het jy al ooit opgemerk hoe dat 'n mens Moses se lewe eintlik baie mooi presies, om die waarheid te sê, kan indeel in drie periodes? Sy eerste 40 jaar was hy in Egipte. Nadat hy die Egiptenaar doodgeslaan het, moes hy vlug na Midian toe, en daar die 40 jaar was hy in die buiteland, as ek het so mag uitdruk. En daar in Midian het die Here uiteindelik vir hom geroep, vir hom teruggestuur, en was die laaste 40 jaar van sy lewe, totdat hy 120 jaar oud geword het, was gewy daaraan om sy volk uit te lei onder moeilike omstandighede uit Egipteland. Onder baie verwyte moes hy deurgaan in die woestyn, toe hulle opstandig geraak het. En hierdie man, wat so wonderlik gehoorsaam was aan God, selfs hy was uiteindelik nie beskore om in die beloofde land in te gaan nie, omdat hy op 'n dag 'n rots met sy staf verslaan het, in plaas om met die rots te praat oor water. Wat net vir my telkens weer 'n aanduiding is, jy en ek is so dikwels teen die stroom op, as die Here van ons iets verwag. En dan sê ons maar sommer, ach, maar die Here sal verstaan. Sê wie, luisteraar? Wie sê die Here sal verstaan? Hy wil soms vir jou en vir my in groot dinge gebruik, byvoorbeeld die opvoeding van ons kinders. Partykeer wil hy ons in klein dingetjies gebruik. En ons misluk as ons skouers optel en sê, wie sê die Here wil hê, ek moet dit so doen. Ek kan dit mos maar anders ook doen. En dan verbrou ons die Here plan wat die Here met ons het. So ons sien in hierdie verse 24 tot 28 hier in Hebreërs 11, dat Moses weer eens aan ons voorgehou word as een van Israel se grootste leiers. Daarby ook nog natuurlik as 'n profeet en die persoon deur wie God sy wette vir die volk gegee het. Onthou jy daarby berg Sinaï in Eksodus 20? Op 'n wonderbaarlike manier het God Moses bewaar en in die huis van Farao laat groot word. Dit word beskryf in die eerste twee hoofstukke van die boek Eksodus. Moses het hom egter nie deur die rykdom en die roem van die paleis laat verlei nie. Hy het nie aan sy medegelowiges ontrou geword nie, want sy hoogste loyaliteit was basies aan die Here. Natuurlik, liewe luisteraar, jy en ek kan self ook in 'n soortgelyke situasie beland, waar ons dalk ook sal moet kies teen korttermyn voordeel. Moet jou nie laat verlei om net aan vandag te dink nie. Moenie as dit vandag met jou moeilik gaan, so teen die omstandighede vaskyk, dat jy jou hele toekoms op die spel plaas nie, dat jy jou hele geleerdheid in die drein afspoel nie. Ek moes nou die dag weer met 'n student praat, wat omdat dit nou met hom baie moeilik gaan, en hy half moed verloor vir sy studie, hy is besig met 'n lang mediese kursus, wil hy sommer tou opgooi. Maar dis omdat daar groot druk is op hom op die oomblik. werk in die hospitaal, werk nagskofte, studeer nog tussenin vir toetse. Is nie eintlik gewoon daaraan nie, want dit het tot nou toe met hom goed gegaan, want hy's 'n slim ouetjie. En so is dit met jou en met my. Ons wil soms ingrypende besluite vir die res van ons lewe neem in krisistye. Eintlik luisteraar moet 'n mens nooit wanneer jy hok geskit word, sulke besluite neem nie. Moet jou nooit laat verlei om net aan vandag te dink nie. Hou God se beloftes vir diegene wat oorwin altyd in gedagte. Onthou wat Paulus vir die Romeine geskryf het in Romeine 8, daar by die 37ste vers. Ons is in Christus meer as oorwinnaars. Die woordjie wat daar gebruik word in die Griekse taal in die Nuwe Testament beteken nie noodwendig dat ons eers by die wenpaal hoef aan te kom nie. Dit gaan oor ons gaan by die wenpaal aankom, want Christus het klaar die oorwinning behaal. So ons is 'n klomp mense wat as gelowiges in Christus kan lewe synde oorwinnaars. Jy sien as ons daardie oorwinningsgedagte in ons lewe koester, ja dan sal dit vir jou en vir my nie so swaar wees om menslike probleme wat ons ondervind teen te staan nie. Ons sal hoef nie so afhanklik wees van prestige wat ons in oë van ander mense wil geniet nie. Ons sal nie omgee om roem prys te gee as dit daarop aankom nie, solank ons net binne die plan van die Here vir ons lewens is. Die geskiedenis van Moses wat ons nou net gelees het hierop tot by vers 28 begin eintlik met 'n doodsveragtende geloofsdaad deur sy ouers, nee, want hulle kon natuurlik om die lewe gebring word deur hulle plan wat hulle deurgevoer het om hulle kindjie aan die hof van die farao te laat groot word. Geloof, lieve luisteraar, kan jou selfs die grootste tiran se opdragte laat verontagsaam as dit nodig is. En soos die begin van Moses se lewensgeskiedenis, so het ook die res daarvan gestaan in die teken van geloof. In sy geval het sy geloof natuurlik die prysgawe van koninklike status behels. Hy moes gemak prys gee. Rykdom, ja, dit moes hy prys gee. Dit is die gevolge van keuses wat soms gemaak word ter wille van die Here se saak. In Moses se geval het dit hom die smaad en die vernedering laat kies in steede van eer en van roem. Dit het hom die onherbergsame vreemdes ingedrywe na die land Midian toe, ne? Nie omdat hy vir die woede van die koning bang was in die eerste plek nie, maar omdat hy die onsienlike God, het ons nou net gelees, voor oë gehad het. O ja, liewe luisteraar, ook die instelling van die Pasga was 'n geloofsdaad. Hoekom? Veral omdat dit die begin was van die uittog wat Moses alleen op sy skouers kon neem as hy volle vertroue in God gehad het. Anders kon hy dit nie doen nie. Vers 26 het vir ons gesê, die smaad ter wille van die Christus. Dit laat 'n mens natuurlik baie dink aan 'n Ou-testamentiese gedeelte soos Psalm 69. Jy kan gerus gaan lees daarso vers 9 en vers 10. Wat presies hiermee bedoel word, wil ek egter vir jou sê, luisteraar, is onseker. Ons het hier 'n weergawe van die Hebreërs skrywer in sy preek, waar hy sê hoe dat Moses as het ware vir Christus op die oog gehad het. Nou, ek dink dit is 'n herinterpretasie van die Psalm, en ook natuurlik moet ons onthou, dis 'n herinterpretasie van die Hebreër prediker, want hy staan na Christus se koms. En eintlik is hy voortdurend in die Hebreër boek besig om vir ons te sê, die Ou Testamentiese gelowiges het as het ware geleef in die skaduwee van die Nuwe Testament, die volheid wat die Nuwe Testament sou bring. Maar hulle in die Ou Testament het dit natuurlik nie verstaan nie. Hulle het dit nog nie begryp nie. Dis eers by wyse van terugskouing dat die Hebreërs skrywer dit so maklik kan sê. So dit lyk vir my vermoedelik het die skrywer hiermee 'n gedagte dat die pad wat deur Moses gekies is alreeds 'n voorbereiding was vir die koms van Christus en dat Moses hiermee alreeds iets van die smaad op homself geneem het, die smaad wat later vir Christus getref het. Maar as 'n mens dit so sien, dan besef jy dadelik dit is die herinterpretasie van die Hebreër prediker. Die vraag is nou, wat was die kenmerke van Moses se geloof? Ek het so 'n bietjie daaroor nagedink en 'n paar woorde neergeskrywe. Dalk sou jy anders nog wou byvoeg en so, maar die woorde wat ek het as kenmerke van Moses se geloof is gehoorsaamheid, onselfsugtigheid, nederigheid, offerbereidheid, né, om offers te bring, onverskrokkenheid, pligsgetrouheid. 'N Laaste woordjie wat ek hier in my aantekening gemaak het is volharding. Nou vra ek myself af, is hierdie karaktereienskappe ook by myself te sien in die pad van geloof wat ek saam met die Here loop? Of hoe lyk dit? Kom ons lees vers 29 en 30. Omdat die Israeliete geglo het, nou let nou op, hier gaan dit nou nie oor 'n enkeling nie. Hier gaan dit oor die Israeliete van die Ou Testament. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. Omdat die Israeliete geglo het, nog 'n keer, het die mure van Jeriko geval, nadat hulle 7 dae daaromheen getrek het. Nou, liewe luisteraar, hier kom 'n baie sterk element na vore, né? En ek wil nie dat ons dit mis nie. Met die geloof van Moses hang dus nou ten nouste saam die geloof wat die volk onder leiding van Moses aan die dag gelê het. Omdat die volk geglo het, het God vir hulle wonders laat gebeur. Nou hierso word net 2 daarvan genoem. Die een met die uittog en die ander met die intog. Jy sien, die deurtog deur die Rooi See moes vir hulle onmoontlik gelyk het. Die volk het dit egter in die geloof gewaag en hulle het daar deurgekom. Gaan kyk maar by Eksodus 14 vers 21 en 31 en dan begin hulle in opstand kom, raak hulle opstandig, kla hulle oor die kos en die goed, né? En dan sê die Here: "Nou maar nou gaan julle 'n lang tyd, 40 jaar in die woestyn rondtrek, sodat hierdie opstandige mense eers kan sterwe." Was dis 'n nuwe volk, 'n jong volk wat in die beloofde land ingetrek het. En dan uiteindelik word daar vermeld van Jeriko toe die land intrek. En ons moet onthou, luisteraar, die aanslag op Jeriko moet belaglik vir hulle voorgekom het. Die volk het egter in die geloof die voorskrifte van die Here nougeset gevolg. En Jeriko het geval. Gaan kyk maar in Joshua 6 vers 12 tot 21. En weer eens, liewe luisteraar, let op, het die Here die onmoontlike laat moontlik word deur die geloof van gelowiges. Ek wil vir jou sê, ten spyte van hulle, want hulle het dit nie verdien nie. Net soos jy en ek ook, ons verdien nie die suksesse wat die Here gee nie. En dan, luisteraar, kom ons hier by 'n baie interessante voorbeeld wat die Hebreër prediker noem, naamlik die voorbeeld van Rahab. Nou, jy sal onthou, Rahab was nie 'n vrou van goeie reputasie nie. Maar ons weet dit omdat die Nuwe Testament dit sê. Hier in Hoofstuk 11 by vers 31 lees ons net hierdie kort opmerking: omdat Rahab die prostituut, daar kry ons dit, geglo het, het sy verkenners vriendelik ontvang en het sy nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. Joshua, sal jy nog onthou, het spioene uitgestuur om Jeriko se verdedigingspotensiaal te ondersoek, juist terwyl hy besig was om die aanslag om die stad te beplan. En daar het hulle vir Rahab ontmoet. Sy het in die muur gewoon. Nou, ek kan nie onthou of ek al vir jou vertel het nie, maar in die verdedigingsmanier van ou stede het die bouers soms 2 parallelle mure langs mekaar gebou. Dit is genoem 'n kasematmuur. En dan kon mense tussen daardie 2 mure, wat dan opgevul is met afvalmateriaal, kon hulle soms vir hulle huisie inrig. En dit is waar sy waarskynlik gewoon het. Maar nou moet ons oplet, sy was nie net 'n prostituut nie. Daarby was sy ook nog nie 'n Israeliet nie. Sy het egter haar geloof in God bewys deur die spioene te huisves, vir hulle weg te steek en te glo dat haar huisgesin se lewens met die inval van Jeriko gespaar se word. Deur die geloof word ons in staat gestel om te verander en te doen wat reg is, ongeacht die goed of die afkeuring van die gemeenskap waarin ons woon. En dit is wat met haar gebeur het. Jy onthou nog, uit hierdie geskiedenis kry Rahab dus ook 'n ereplek in die lys van gelowiges hier in die Nuwe Testament. Sy het haar lewe gewaag deur die verkenners behulpsaam te wees. Dit was 'n geloofsdaad soos min hoor, maar uiteindelik is sy haar lewe gered. Gaan kyk daardie gedeelte waarna ek verwys het in Joshua hoofstuk 2 van vers 11 en ook in Joshua 6 vers 21. Nou wat nou hierna gaan volg hier in die boek Hebreërs, liewe luisteraar, sal duidelik vir ons wys in opbou en in styl. En dit gaan afwyk van die voorafgaande. Nou word nie meer met elke gelowige met sy besondere geloofsdaad of dade genoem nie, maar 'n aantal name en 'n aantal dade, sonder daar 'n opsigtelike verband tussen dader en daad gelê word, gaan nou vir ons genoem word. En die periode waaroor dit gaan handel, dek dan die geskiedenis van die vestiging van Israel in die beloofde land af, tot en met die tyd van die Nuwe Testament. Dit is dus 'n baie lang periode, waaruit ons nou voorbeelde gaan kry, en daarom kan 'n mens eintlik verstaan, die skrywer kan onmoontlik meer volledig wees as dit wat hy probeer. Hy noem wel net 'n paar name, en ook wel net die belangrikste geloofsdade en die ergste lydinge. Uit die aard van die saak kan hy nie almal noem nie. Maar wat van belang is, is dit. Van die name wat hy wel gaan noem, sou miskien nie by almal so swaar weeg as van die ander wat weggelaat is nie. Die skrywer gee egter sy mening en hy hou inderdaad nog meer wat hy sou kon byvoeg. So as ek nou 'n oorsig mag gee van hierdie laaste gedeelte net eers, hoofstuk 32 tot by vers 40 van Hebreërs 11. En ek dink ek wil in 'n sekere sin ook daarmee eintlik volstaan, hoewel van die voorbeelde, omdat die tyd nou min raak, sal ek volgende keer net so bietjie wil optel. In vers 32 tot 40 sal jy sien waar die geloofsdade van die Ou Testamentiese gelowiges baie kortliks gestel. Party het wel besondere groot dinge vermag. Hulle het selfs die dood oorwin. Lees dit maar as jy dit sien. Ander het weer baie swaar gekry. Hulle is mishandel. Party is gemartel, party is selfs vermoor. Dit blyk dus dat die geloof in God nie noodwendig 'n gelukkige en 'n teëspoedlose lewe waarborg nie. Inteendeel, liewe luisteraar, die Here Jesus het ons vooruit al gewaarsku dat ons dalk net so swaar soos hy sal ly. Nou ek dink in Suid-Afrika het ons nog baie selde ter wille van ons geloof gely. Mens weet nie wat in die toekoms sal plaasvind nie, jy weet ook nie altyd hoe ander lande lyk nie. Maar ons moet ons dus nie van stryk laat bring as dit met ons swaar gaan nie. Ons moet aanhou, liewe luisteraar, om ons vertroue op God te stel. Hou vol om jou lewe in te rig soos wat die Here dit wil hê. Moenie moeg word langs die pad nie. Nou hoekom sê ek dit spesifiek? Omdat jy, as jy gereeld ons program luister, sal onthou dat ek vir jou gesê het reg by die begin, toe ek die inleiding op Hebreërs behandel het. Die lesers met wie ons hier te make het, is Christus gelowiges wat om redes wat ons nie presies weet nie, swaar gekry het en hulle het geestelik moeg geraak. Hulle het as dit ware sommige dae langs die pad gaan sit en vir hulle self gesê, maar is dit nou nog die moeite werd om 'n Christen te wees? En die Hebreër prediker spits hom dan daarop toe om Christene wat moeg, geestelik moeg geraak het, te bemoedig. En dit is presies hoekom hy al hierdie voorbeelde uit die Ou Testament vir hulle noem. Want hy kan tog nie voorbeelde noem uit die heidendom nie. Dis mense wat uit die heidendom tot bekering gekom het, en nou noem hy vir hulle voorbeelde uit die Ou Testament, die groot geloofshelde van die Eerste Verbond, om vir hulle te verduidelik hoe daai mense vasgebyt het in moeilike omstandighede. Daar was altyd by hulle 'n pad van geloof. Jy kan van hulle sê wat jy wil, van hulle ontrou, van hulle ongehoorsaamheid, hulle opstandigheid. Ten spyte van dit alles, het hulle in God geglo. Gee dit nie vir jou ook baie moed nie, liewe luisteraar. Ek groet jou in die wonderlike, wonderlike God, Jesus Christus, ons voorbeeld. Tot volgende keer. Tot ziens.